Verkefni 5. Eins og fram hefur komið, notar fólk mismunandi orð þegar það talar ham, efnis. Rifjaðu upp þessi orð með því að búa til töflu eins og þá sem mynd 1-10 sýnir og settu orðin í viðeigandi riti. 6. Þegar efni fer úr föstu ástandi í fljótandi er talað bráðnun. Hvað kallast andstætt ferli? Það þegar efni fer úr vökva ham í fastan ham. 7. Þegar efni fer úr vökva ham í gasham er talað gufun. Hvað kallast andstætt ferli? Það þegar efni fer úr gasham í vökva ham. 8. Efnatákn járns Fe. Notaðu táknin S, L og G til að skrifa efnatákn fyrir járn í föstum, fljótandi og gaskendum ham.